жаңалықтар тұсынамыз. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6 мектептің директоры Хамза Ғабдулла алға тартты. Президент Назарбаевқа өмірлік президент болуды осыған дейін ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов айтқан болатын. Қазақстан президенті Атыраудағы сапары кезінде бірнеше нысандарды аралады. Оның бірі бейсенбі күні жылу электр станциясында күші 25 мегаваттық турбиналардың жаңадан іске қосылу салтанатына қатысты. Сонымен қатар президент Назарбаев Атырау мен Маңғыстау аумағындағы ұзындығы 397 шақырым Қарабатан Бейнеу аутожолдарының ашылуы мен бюджет қызметкерлеріне арнап салынған Алмагүл шағын ауданындағы Персинхана үйінде аралады. Бұл екі жобаның жалпы құны 26 миллиард 587 миллион теңгені құрап отыр. Қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрінің орынбасары Абылай Сабдалинді ұстағандығын хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекова
қаржы полициясы қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беру деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Сабдалин сейсенбі күні қаржы полициясының офицеріне тергеуге дейінгі материалдар бойынша шара қолданбау үшін 45 мың доллар пара берген деген күдікпен ұсталған. 39 жастағы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр қызметіне 2007 жылдың ақпанында тағайындалған. Бейсенбі күні Құрама Штаттар мен Иран соңғы 30 жылдағы бірінші рет жоғары деңгейде келіссөздерін өткізді. 1980 жылдары дипломатиялық байланыстары үзілген тараптар Женевада халықаралық жиын аясында кездесті. АҚШ мемлекеттік хатшысы орынбасарының өкілі Роберт Вудтың айтуынша, Уильям Бернс ирандық ядролық мәмлегер Саяд Жалилимен келіссөздер өткізді, бірақ кездесуде айтылған мәселелер туралы хабарланбады. Женева кездесулері Теһранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты Иран мен әлемнің алпауыт 6 елінің басын қосты. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдары Жалили Женевадағы бір күндік кездесуде Теһран өзінің ядролық құқығын сақтап қалады деп айтты деп жазуда. Құрама Штаттар мен оның одақтастары Теһранның жоққа шығаруына қарамастан Иран ядролық бомба жасамақшы деп күдіктеніп келеді. Ирандық баспасөздің жазуынша, Иран мен Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 6 мүшесі осы айдың соңында тағы да келіссөздер өткізуге келіскен. Құрама Штаттар Конгресі Пакистанға беретін қаржылық қолдауын үшесеге көбейткен заңын мақұлдап, бұл елдегі радикализм мен антиамерикандық бағытты тоқтатпақшы. Бұл заң жобасы бойынша Пакистанға алдағы 5 жылға 1,5 миллиард доллар бөлінеді. Ол қаражат сот жүйесін, қоғамдық білім, денсаулық сақтау және адам құқықтарының жағдайын жақсартуға бағытталған. Және ол көмек шаралары Пакистандағы нақты бір жағдайларға әскери қолдау танытпақшы. Олардың қатарында Пакистанның ядролық қару таратуды тоқтатуда ынтымақтастыққа келуі, террорлық топтармен күресіндегі міндеттемелерін орындауы және әскери күштердің елдегі саяси әрі сот процестеріне әсер етпеуіне кепілдік жасауы еніп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның мемлекеттік энергетикалық компаниясы құны 500 миллион доллар болатын евробондтарын белгіленген мерзімде төлей алмады. Ол қаражат сәрсенбінің түнінде өтелуі керек болған. Ресейдің табиғи газын еуропалық тұтынушыларға жеткізетін тасымалдаушы компания ретінде нафтогаздың жағдайын Еуропадағы жіті бақылауында ұстап отыр. Нафтогаздың бұрынғы қарыздарының төленбеуі осыған дейін де газ тасымалын тоқтатқан болатын. Нафтогаз басшысы Олег Дубина сәрсенбі күні евробондтармен қоса 1 миллиард 65 миллион доллар болатын шетелдік қарызды қайта реттеу жөніндегі соңғы келісім енді тек қазанның 9-ында жасалуы мүмкін деді. Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики қаңтар айында өтетін парламенттік сайлауға 40 партиядан құралған жаңа коалиция түсетінін хабарлады. Аль-Маликидің айтуынша, Дәулет Аль-Қанун коалициясына бірнеше этникалық топтар, діни секталар мен тәуелсіз саясаткерлер енген. Ирақ премьер-министрінің Дауа партиясы 2005 жылғы сайлауда билікке келген шиіттер альянсының бір негізгі бөлігі болған, 2005 жылғы сайлауда негізінен этникалық және жікшіл топтар арасында ғана бәсеке болды. Халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады деп отыр. Өзінің соңғы бағалау есебінде әлемдік қаржы қоры ғаламдық экономика осыған дейін 2,5 деп болжанғаннан 3,1% деңгейінде қалып отыр деді. Алайда қор дағдарыстан шығу ақырын болатынын және экономикалық құлдырау қаупі әлі де қалып отырғандығын ескертеді. Дүниежүзілік экономикалық бағалауларда Ресей мен бұрынғы Совет елдері экономикалық тығырықтан шығуда қиыншылықтарға тап болып отыр дейді. Онда жетекші энергетикалық ел Ресейдің экономикасы 2009 жылы 7,5%-ға төмендеп, 2010 жылы ол көрсеткіш 1,5%-ке өсуі мүмкін делінген. Қордың баяндамасында сондай-ақ тұмыды елдеріндегі энергоресурстарын сыртқа шығармайтын елдермен қатар Қазақстан секілді шикізатқа бай мемлекеттердің де дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар делінген. Сондай-ақ қор Қазақстан өзінің қаржы секторында үлкен қиыншылықтарға тап болғандығын атап көрсетті. Ауғанстандағы құрама штаттар мен НАТО ресмилер өздерінің Хилман провинциясындағы әуе шабуылдарынан